barnaamij wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda ah qaybta af soomaaliga ee v o e oo idinkaga imanaysa washington. waa habeen jimco ah bisha juun ee sanadka 2022-kana waa 25 waxaad naga dhagaysanaysaan ujidaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo weliba bogga aanu ku leenahay internetka ee v o a somaly.com. idaacadda caawana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jacfar kukay. qodobada aad idaacaddeenna fiidnimo ku dhegaysan doontaan dhegaystayaal waxaa ka mid a barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aanu ku eegayno caqabadaha ku horgudban dhaqaajinta heshiiskii doorashada ee soomaaliya.
waxaan qabaa anigu ilaaya hadda meel fiican ayay barnaamijka xukuumadda ay waddo ay hadda uu ku socdaa, isla markaana waxaan aaminsanahay inaan wax caqabada oo muuqda hadda oo la sheegi karaa aanay jirin.
aniga waxaan isleeyahay sidii la rabay waxuma socdaan. waxaa la qabsaday waxay ahayd oo lasoo saaray 16 in doorashadu ku dhacdo, haddana waxaad moodaa inay gebagabo tahay bishii labaad oo 30 olredi ay soo dhammaatay.
yaan la iska indhatirin, caqabad way jirtaa wayna jirtaa. ra-iisul wasaaruhu si fiican buu ku socdaa, laakiin waa laga raaracaa.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan waraysi aanu la yeelanay madaxweynaha dowladda deegaanka soomaalida mustafa maxamed cumar oo ku sugan somaliland. waxaa kaloo aad maqli doontaan hooyooyinka soomaalida islii oo walaac ka muujinaya badqabka caruurtooda. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad dhegaysan doontaan. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida oo aan idiin akhriyo. ururka caafimaadka adduunka ee marka magaciisa lasoo gaabiyo loo yaqaano w h o ayaa sheegay in afrika ay waajahayso mawjad saddexaad oo covid 19. ururka caafimaadka adduunka waxa uu sheegay in kiisasku ay kor ugu kaceen 5 isbuuc oo isku xigta, tiro gaaraysa 474,000 oo laga soo bilaabo bishan juun 20-keedii. ururku waxa uu sheegay in kororka kiisaskan uu muujinayo faafitaanka dhaqsaha ah ee isku xiga ee xanuunkan, kaas oo ka daran bay tiri kii labaad ee hirka ahaa ee ku dhuftay qaaraddaasi. w h o ayaa hay-adda dusha waxa ay ka saartay tallaabooyinka caafimaadka bulshada oo daciifa, kororka isdhexgalka iyo weliba dhaqdhaqaaqa bulshada oo isagu kaalin ka sii qaatay faafitaanka mawjadan nooca cusuba ee cudurka oo markii ugu horreysay laga helay waddanka indiya oo laga soo sheegay 14 dal oo afrika haatan ku yaala. ururka caafimaadka adduunku waxa uu sheegay in 1% oo keliya dadka ku sugan qaaradda afrika ay heleen tallaalka xanuunkaasi looga hortago. madaxa xarunta ka hortaga cudurrada ee afrika ayaa waxa uu sheegay in mawjada saddexaad ay la timid markaasi darnaan, iyada oo waddamada badankoodna aanay u diyaarsanayn, sidaasi daraaddeedna ay tahay mawjad aad u xun. waxaanu ku celiyay baahida loo qabo in si dhaqso ah loo helo tallaalo badan. hay-adda jimciyadda quruumaha ka dhexaysa ayaa waxa ay sheegtay shalayto in dad tiradooda lagu qiyaasay 230,000 oo ruux ay ku barakaceen dagaalada myanmar, kuwaas oo gargaar degdega u baahan. myanmar ayaa shiddo ku dhex jirtay tan iyo bishii february ee sannadkan, xilligaasoo afgembi lagu riday dowladdii rayidka ahayd ee lasoo doortay, taasi oo dhalisay caro dadka oo dhan ah, taasoo horseeday dibadbaxyo, dilal iyo duqaymo iyo weliba isku horimaadyo meelo dhowra ku dhex maray ciidamada ah milatariga ah iyo xoogaga rayidka ah oo iyagu mar dhow la abuuray. xafiiska isku xirka howlaha aadanimada ee qaramada midoobay ee marka magaciisa lasoo gaabiyo loo yaqaano OCHA ayaa sheegay in howlaha gargaarku ay socdeen laakiin ay xanibeen isku hor imaadyada iyo weliba amni darrada ka jirta waddankaasi myanmar. dowladda raashiya iyo britain ayaa shalayto waxay isdhaafsadeen eedo cusub oo ku saabsan muranka la xiriira isku dhaca dhinaca badda ah oo dhex maray labada markab ee labadaasi dal ay kala leeyihiin, kuna dhex maray xeebta kremia ee badda madow. raashiya ayaa waxay u yeertay safiirkeedii ingiriiska si ay markaasi ugu gudbiso canaan dhinaca diblomaasiyadda, isaga oo markaasi waa raashiya ay ku andacoonayso in markab dagaal oo ingiriiska laga leeyahay oo markaasi ka soo shiraacday dhulbadeedka ka baxsan Crimea oo Russia ay ka qabsatay waddanka Ukraine sanadkii 2014kii jasiiradaasi iyo biyaheeda oo adduunka intiisa badan ay u aqoonsan yihiin dhul ay leedahay waddanka Ukraine Moscow waxay ku andacootay inay riday rasaas iyo waliba bambaanooyin kuna riday waddadii markabkaasi uu marayay si ay digniin ugu noqoto laakiin Britain waxay sheegtay in aan wax rasaas lagu ridin waddada uu markabkaasi haystay waxaa kala socotaan dhageystayaal waa qaybta af Soomaaliga ee daacadda VOA oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington aanu ku bilownay madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Umar ayaa ka hadlay doorashooyinka deegaanka Soomaalida ee dib loogu dhigay bisha September ee soo socota sababo la xiriira in aan nabadgelyada deegaanka Soomaalida wariyaha VOA ee magaalada Hargeysa Khadar Maxamed Cakule ayaa wareysi gaar ah la yeeshay Mustafa Maxamed Umar oo ugu horeyn ka jawaabaya dareenkiisa ku aadan ballaarinta lagu sameeyay dekedda magaalada Berbera
Sidaan fashayde markii shalay markii la furay dekedda runtii dareenkan uu aad iyo aad buu mid farxad u yahay shacabka Soomaaliland iyo shacabka deegaanka dowlad deegaanka Soomaaliya shacabka Soomaaliya oo dhan soo waxay soo ah haddana si gaar ah shacabka deegaanka Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliya nolosha waxay isku xidhan yihiin marka sidaan shalay lahaa wixii u kordha Soomaaliland ee nolosha toos ما هم وحافظة ولا قليها معناها ولا اللي مدر في بيدك كرني توس مسامين يقولي هاي شعب كديان الصومالي أو كبع دقالها من كي مادة بدك دقالها سي تبي وحنا بنقص يبصري وديان كنا أنا جو حنا كرنا دقالي ليش أصلا دونا يعني العكس سو قل لي يمدون كيدو هالكم وين ما كان ست توسة يا نورشاس إيمان دون سو كل دنو تدهدا لبلالي العشري وشعبك نجا فائدة وتردونا هذي هو فائدة وترنا وفائدة أنا جميل سجال سيرنا شعبك ولا رها أن هاي سومالي لأن إن النورال هيران إن قصة كرب قالها وأوح أن نجا سومالي هن فرح كلية سات معنا من شيء وجد إن ملقيا با إن إن قصة على فوق الفتي حاجة مرت هذا يكتو ملقيا با كسبك حاجة إن سياسة يحيرك الله بدا بناء كده حياة inay sadaxaan oo ay waaburto labada dhinac tabaan hadda marka la dhameeyo shaqooyin hadda socdo oo wada hadal harjeeyna in istaagalka dhaqaaluhu sida hadda uu yahay ka sii balaadhaa hadda baa qabow badan ma jiraan laakiin sharciga ganacsiga ee labada dal u dhaxeeya in la casriyo u baahan yahay gaar ahaan waxa la yiraahdo border trade policy oo ganacsiga xadka oo dhaafsiisan in maaragtay uu noqdo mid uu ama isku canshuuro ama labada dalahan loo dhaqmo ka fiican waxa ka fiican in free zone economy zone oo dadka labada dhinacda border ku nool ama xuduudda ku nool si ka duwan sida hadda ay yihiin ay noos ugu fududaato in la sameeyo tan 400 km oo gudaha Ethiopia iyo 400 km oo xagana dadka u dhaxeeya aan ay lacagaha ku kala bedeshaan maciishada ku kala qaataan passport aan looga baahnayn oo ay dhaafaan qaraas inuu caasa in laga fikiro waa muhiim si nolosha dadka halka ku ilaahay ku abuuray ee fakku laba talaabo xagga u qaadana aqbal ka hor imaanayso marka xagga musoo baxana aqbal imaanayso si meesha ay uga baxdo marka lagama yaabo laakiin waan hubaa 400 in isdhexgal ballaaran oo hadda jira ka weyn inuu iman doono intii anagu hadda talada aan qabanay 3 sano u dambeysay kuna waa fududayna isdhexgalka shacabka waxaan aaminsanahay in wax badan nolosha dadka ay ka bedeshay sababtan waxaa noo qorshaysanba in si guud meelahan uduho kala dadka ku nool oo ah dad ay laba dowladnimadu laba dhinacba ay ka soo gaarin in si gaara barnaamijyo joint development programs oo wax wada qabsiya ceelo loo wada qodo in wax isku darsado partnership la sameeyo in habboota
sida berbera corridor waxaad sheegtay in ganacsatada Soomaaliland fursad weyn u tahay deegaanka maxay ka dhigan tahay
ganacsatada Soomaaliland maadaama ganacsi xor ah ay aqoon ballaaran u leeyihiin oo ganacsiga Itoobiya gudihiisa ka jira iyo shuruucuhu ay ka yar adkaayeen hadda ka hor kuwa Soomaaliland aqoon iyo khibrado dheeraad ah oo xagga aan ulin bay leeyihiin gaar ahaan service sectorka hoteelada waa transportation systemska waxa oo dhan waxaana lagu soo kordhin karaan weyn katal ama dhaqaale ka ballaaran ka ganacsatada Soomaalida ee deegaanka Soomaalida way haystaan banqabna sidaa daraadeed meesha jijiga iyo dhaxmuur iyo qabidaha ay ku xisaabtamayaan isleenahay in horumarintooda kaalin ka qaadanayaan waa in ganacsiga xaggan jooga ay fursadahooda iyaguna balaarsadaan anagana noo faa'iideeyaan xagga ay yimaadaan hotel ka dhistaan beero ka qaataan investoriska aan raadinayna cadaan inay noqdaan ma afrikaan sabab maalgashayaasha inay soo afrika yimaadaan iyo ingiriiska yimaadaan waxa anaga nooga fiican inay soomaaliland ka yimaadaan sababtoo ah ninka soomaaliland ka yimaada ee dhulkaas horumarsada gabdhihiina uu guursanaya noloshiina uu dhexgelaya interact dhexgalka bulsho ee shacabka halis kuma keenayo wanaag buu soo kordhinaya halka maalgashiga banaanka ee kale laga yaabo dadka qaarkii markay xoogaa jawaaniya dareemaan ninkoo lagu celiyay ay dareemi lahaayeen marka waan soo dhaweyna maalgashayaasha kale way naga xigaan waxaan aaminsanahay inay taasi dhici doonto diyaaliya mustaqbalka roma
in dowlad deegaanka soomaalida marka ay eegto nabaddu sidee tahay imika dhibaatooyin ka jira afarto kale sidee yahay imika nabad
xaaladdu way iska fiican tahay isku dhacyada annaga iyo deegaanka oromiya waa la xaliyay qolkiiba boqol dad chaari marmar de laba qof oo jira lama waayo laakiin si guud wax dhibaato ma jiraan taa afarta nafsigeeda dadan walaalanahay weeye gargarooyin yar iska foolxun oo shacabka galbeedka city ku dhacaadaa jira iyo barakicin barakicinta in la hakiyo muxuu ahay awaamir laga bixiye baa jira dadkii barakacay dib loo celiyo walaaltii in ay istaagto in wixii kale ee su-aala siyaasadeed ee shacabku ay qabaan in hoos loo gudagalo inay haboon tahay ayaa lagu heshiyay marka waxaan filaynaa in aan waqti aan rugin gaar ahaan hadda maadaama doorashada dalka ay dhacday inkastoo tii deegaankana uu waxa kaarsan yahay waxaan rajaynaynaa in arrintan aan soo afjari doono muddaan rugin
su-aashaeda ugu dambaysa ee doorashada deegaanka sadcar ku dhufatay dib bay u dhacday sidee deegaanka uu diyaar ugu noqon doonaa bisha sebtembar inay shacabku xaq u yeeshaan na codeeyaan
iyadoo horta doorashadu meel kacad maraysa oo qayb ahaan brocesskii loo baahnaa la maray ayaa dibduc yimid dibduca waxaa keenay deegaankanaga oo ballaadhan khaladaad xagga ka yimid guddiga doorashooyinka oo daabacadda waraaqaha kandi musharaxiinta ah iyo cabashooyin xagga mucaaradka ka tegay markii hore oo aada loo bunbuuyey oo kadibna lasoo diray guddi arrimihii bal laga cawday soo xaqiijiya guddiga warbixintiisa waxaan rajeynaynaa markay hadda ka lugbaxaan arrimahan doorashooyinka dalka ka dhacay inay soo saari doonaan markaas ayaa ay muuqan doontaa marka baaxadda sida ballaaran ee baaxadda siyaasadeed ka jirta deegaanka waxaan qabnaa sida aan tusaale ugu noqonay etoobiyada kale dhinaca nabadgelyada saddex sane u dambeysay in dhinaca furfuraansha siyaasaddana ay dan noo tahay in hadda kolki hor waan dhibsanayn laakiin hadda waxaan aaminsannahay iyadoo oo indhaha wariyaasha iyo caalamka iyo guddiga doorashooyinka ay kansha u helaan deegaankanagu inay soo afjari doonto huuhaa fara badan oo dadyow aan shacabka dhexdiisa tabar ku lahayn laakiin saxaafadda ka muujiya inay weli ay leeyihiin taageerayaal ay naftooda ku qancin lahaayeen inay arrintaas sii wadeen.
Kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar oo magaalada Hargeysa ugu warramayey wariyeena Qadar Maxamed Cakulle markana Nairobi. Hooyooyinka Soomaalida ee ku nool xaafadda Islii ee magaalada Nairobi ayaa walwal xooggan ka muujiyey xaaladda amni ee xaafaddaasi kadib markii ay halkaasi ku bateen falalka afduubka ah ee loo geysto gabdhaha dhalinyarada ah iyo weliba carruurta Soomaalida. Haweenka ayaa dowladda Kenya waxa ay ka codsadeen in ay wax ka qabato xaaladda amni darrada ah ee ku soo cusboonaatay xaafadda ay Soomaalidu ku badan tahay ee Islii. Warbixintan waxaa Nairobi kasoo diray wariyaheenna Khadar Xareed.
Hooyooyinkaasi waxaa ka mid ah hooda Rashiid Xuseen oo ka mid ah hooyooyinka Soomaalida ah ee ku nool xaafadda Islii ee magaalada Nairobi, kuwaasoo sheegaya inay dareemayaan walwal iyo cabsi dhanka amniga ah kadib markii xaafadda Islii ay ku soo kordheen falalka afduubka ah ee loo geysanayo gabdhaha iyo carruurta Soomaalida.
Dibka jira waxa weeyaan dawaa maqasheen oo maleena wararka idinka midi soo gaarayaanba ilmaha in la xadaayo oo la kidnaf gareynayo marka oo haddana ay noqotay in madax furasho ay dalbadaan. De madax furashadiina lama dhigi karo, waa la wada awooda, sababtoo xataa haddii la wada awoodo waxay noqonaysaa jid u furmay ayaka ayay noqonaysaa, oo waxay noqonaysaa marka maadaama kan madax furashadiisi dhowr milyan lagu bixiyey, waxay noqonaysaa the next step ay qaadaan haddana waa inay mid kale qabsadaan, kwa sababu yesterday ku kala lagu furtay dhowr milyan, marka kanna maanta waxay noqonaysaa dhowrkii milyan in lagu furta haddana ayay noqonaysaa. Marka mid waa taas. Midda labaad waxay noqotay in aananu haysanin security wanaagsan oo yacni oon maanta ku tashan karno, ma haysano. Marka waxay noqotay in ay ilmihii guriga aad ku xidho, inay guriga joogaan, hadday madarso tagayaana in aad adigii madrasadii kasoo kaxayso hata haday ku dowdahay in aad kaxayso oo geeyso aroortina galabtina aad kasoo kaxaysato ay noqotay hadii iskuul bas ilmihi la soo saaray waxay noqotay adigii in stage ka tagnaatid
dibaatada dhanka amniga ah ee laga dareemay xaafada Isli ayaa waalidinta Soomaalida ku qasabtay in maalin walba marka ay caruurtooda waxbarashada aadayaan ay ilaalo gaar ah u noqdaan caruurtooda inkastoo arintani ay qaar ka mid ah waalidinta Soomaalidu ay sheegayaan inay dhib ku tahay maadaama saacadihii ay shaqaysan lahaayeen ay danta ku qasabtay in ilmahooda ay ilaalo u noqdaan Amina Maxamed Cali oo ka tirsan urur ka shaqeeya arimaha dumarka iyo dhalinyarada oo ka howlgala Xaafada Isli ayaa sheegaysa in dhibaatada nafduubka ah aysan ku koobnayn dumarka oo kaliya ee xitaa ragga Soomaalidana la bartilmaameysanayo.
Haddaan lahay maamooyinka mise hooyooyinka Soomaali oo degan xaafadan walaac weyn bay nagu haysaa arintan ammaan darrada. Waalidiintii waxay kaliftay hadda inay aroorti kalahaan oo caruurti la kalahaan dugsi hadday tahay iskuul hadday tahay meel walba inay la qabtaan. Xaggii dowladdana waxaa la leeyahay arintii investigation baa lagu sameynayaa laakiin wax warocada ilaa hadda maanu helin oo maxaa ka dambeeyay halkee lagu dhameeyay halkee ka bilaabatay wixii oo dhan wax warcadan ma hayno marka runtii walaac weyn bay nagu haysaa anaka hooyooyinka Soomaaliya hadda maaha gabadh kaliya maaha waxa loo baqanay wiilana waa loo baqanaya waayo maalin dhaweyd inaan Soomaali ba la afduubtay oo gaari gudiisa lagu dilay oo wadada lagu tuuray asagu soo magacaabay dadka wax yeelay laakiin xaggii dowladda sharci weyn u jira sharci laga dambeeyay inuu dowladdu ay leedahay oo wixii waxa soo kala sameeyay mise falkaas soo kala galay in wax laga qaban karo laakiin ilaa hadda wax wara ma hayno marka hooyooyinka Soomaali aad iyo aad baan walwal weyn ay arintan noo saameysay
Faadumo Sharif oo ka tirsan haweenka Soomaalida ee ka shaqeeya arimaha bulshada ee xaafada Isli ayaa sheegtay in dhibaatooyinka shaqo la'aanta iyo dhaqaalaha waddanka Kenya oo aad hoos ugu dhacay ay sabab u yihiin inay kordhaan falalka afduubka ah iyadoo dawladda Kenya ugu baaqday inay wax ka qabato xaaladaha amni darrada ah ee ka jira xaafada Isli
amaanka sidii hore ma aha sidii horan aan u joognay u deganeen ma aha hooyo walba cunugeedii siidaysa hooyo walba cunugeedii dugsiga iskuulka wada haga amaan karta ee gurihiina way sii badanayaan wala sii dhisaa dadkii way sii badanayaan xaafadu way weynaanaysa amaankii waxaan rabnaa in la soo dowladda ka codsanayna insha Allah waxaan rabnaa in xaafada iskuulkeeda zaid loo ogaado marka ayn ka soo yaan
marka dhibaatoodan maxaa heligan keenebaad isleeda
wallahi dhibaatoodu horta way iska badan tahay shaqo la'aan dhalinyaradu meelaha iska taagan wax walba waxa waye I don't know wadankiya de xaaladiisa wala socota corona iska jira marka aniga waxaan leeyahay de oo dadku shaqalaan ku dhacday aniga waxa sheeraban inay ka ganacsadaan gabdhaha xaafadeena la wada degan yihiin labada qaatay labada gabdhood dariskeena weeyaan oo la soo halganay laakiin ma sha Allah alxamdulillah ilaa wana fudee haddana waxa lagu jiraa wareysiga ii sheegay DCI ka warsiinay insha Allah ka dambeeyay
Yusuf Hassan oo ah xildhibaanka laga soo doorto degmada Kamakunji oo ay xaafada Isliina ka tirsan tahay ayaa warbaahinta u sheegay in dawladda Kenya uu u gudbiyay sidii wax looga qaban lahaa xaaladaha amni darrada ah ee ka jira xaafada Isli isagoo sidoo kale dawladda u gudbiyay sidii isbeddel loogu sameyn lahaa saraakiisha xagga amniga ee xaafada Isli maadaama uu sheegay inay ka gaabiyeen shaqooyinkii looga baahnaa inay ka qabtaan xagga amniga
intooda oo dhanna waxaan uga warramay dhibaatada ka jirta iyo walaaca xaafada ka jirta iyo sida loogu baahan yahay in fiira gaar ah loogu yeesho sidii loo soo celin lahaa xasiloonaanta iyo raaligelinta shicibka shicibka in laga dhaadhiciyo in nabadi ay jirto wax dhiba aanay jirin tallaabooyinkii ugu horreeyay qaadaan waxay ahayd inay aad xoog u saaraan gabdhaha sidii loo raadin lahaa gabdhaha maqan nasiib wanaag waxaan helay Hafsa laba gabdhood oo kale soo maqanna waa lagu hol jiraa hawshaasi way socotaa waxaan ka codsaday askar dheeraada in xaafada la keeno oo ay xagga nabadgelyada culayska saaraan waxa kale oo ka codsaday in isbeddel lagu sameeyo maamulka biliska Kamukunji sababtoo ah waxay u egtahay in askartaasi ay hawshoodii ka saxdeen waxyaalahaas oo dhan imika waa lagu tala jiraayo fulitaankeedii baa ku jirna
Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
adiyo mahadsan yahay wariyena Khadar Maxamuud Xareed oo warbixintaasi Nairobi nooga soo diray markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii faaqidada todobaadka waxa magaalada Muqdisho ku soo diyaarisay wariyena Zainab Abukar Maxamed
kulanti waxaan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidada ee todobaadka waxa uu ku saabsan yahay caqabadaha iyo gaabiska ku yimid heshiiskii doorashada dadban ee dhinacyada siyaasadda Soomaaliya ay ku gaareen Muqdisho 27kii bishii tagtay ee May talaabooyinka loo baahan yahay in la qaado si isjiidka wali jira looga gudbo iyo waxa laga fili karo shirka uu ku baaqay ra'iisul wasaaraha inay isugu yimaadaan madaxda dowladda hoggaamiyaasha maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir waxaa barnaamijka marti ku ah oo ka qayb galaya xildhibaano hore oo ka tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya Xuseen Maxamed Maxamed Gaagale Yaasiin Maxamed Bucul Caawa Cabdullaahi Qayaad iyo siyaasiga Axmed Maxamuud Xasan Baasto oo xilal kala duwan ka soo qabtay dowladahii dalka soo maray su'aasha ugu horeysa haddii aan ku bilaabo Yaasiin Bucul heshiis baa la gaaray guddiye ayaa la dhisay maxaa hortaagan in heshiiska la dhaqaajiyo oo sida lagu ballamay ay hawshu ku socoto
haddii aan ka jawaabo su'aashaada waxaan qabaa anigu ilaa iyo hadda meel fiican ayay barnaamijka xukuumadda ay wado ay hadda ku socdaa isla markaana waxaan aaminsanahay inaan wax caqabado oo muuqda hadda oo la sheegi karaa aanay jirin prosesska socdo bay ka mid tahay in shirarkuna ay sii socdaan oo maalinba wax laga gudbo wadogtay halka xaaladdu taagneyd markii hore iyo maanta halkay taagan tahay heer wax heerka la soo gaaray ee nafta iyo maalka baad khatar la galay laakiin looga gudbay dadaalka uu sameeyay ra'iisul wasaaruhu iyo xukuumadiisu inay ka mid dhaliyaan sidii dalkan doorasho uga dhici lahayd oo ay prosesskii ay bilaabeen ilaa maanta uu gabagabo yahay oo maadaama guddigii ugu dambeysay la magacaabay kuwii kale la isbedel lagu sameeyey oo doorashadii hadda waxay ka dambeeyaa ay bilaabmi doonto
Xuseen Maxamed Maxamed Gaagale waa maxay caqabadaha taagan oo ilaa iyo hadda looga gudbi la'yahay heshiiskii la gaaray 27ka bishii May
aniga waxaan isleeyahay sidii la rabay waxa ma socdaan waxa la qabsaday waxay ahayd oo la soo saaray 16 in doorashadu ku dhacdo haddana waxaad moodaa inay gabagabo tahay bishii labaad oo 19 already ay soo dhamaatay marka waxay la tahay caqabadu waa kulli waxa qaldan waxay la tahay cidii loo igmaday iyo xukuumadii ayaan sidii la rabay wax u wadin waxaan isleeyahay hadda shirka soo socdo in wax lagu saxaa waa rajaynayaa laakiin runtii sidii la rabayna waxa ma socdaan sida ay la tahay gaabiska iyo caqabaduhuna waa dhanka dadki wax loo igmado talada loo dhiibay marka waxay la tahay in ay arintaasu ay maaragtay saasku ay tahay
Axmed Baasto heshiis baa la gaaray ilaa iyo haddana waxaad moodaa sidii loogu talagalay inaanay hawsha u hirgelin xaggee caqabadu ka taagan tahay
anigu waxaan ku tilmaamayaa dhibaatooyin badan iyo marxalado adag ayuu dalkani soo maray balse waxaa jiray heshiis iyo 27kii bishii oo la go-aamiyey in muddo 2 bilood ihi lagu qabto doorashada caqabad marka hortaagani mar hadday madaxdii ay heshiiyeen dowlad madaxdii dowlad goboleedyada iyo dowladii federaalka ahayd iyo xubnihii kaloo ka soo horjeeda mucaaradka ku ah intiiba ay heshiiyeen oo wax ciladihii jirin wax doorasho looga baaqda wax sababayahay ma jira sababtan u leeyahana waxay tahay doorashadu markay tahay doorasho qof iyo cod ah oo populationkii Soomaaliyeed aragtidoodii iyo codkoodii iyo nidaamkii iyo taamki iyo waqtiga la qabanayo waxa ay noqon kartaa in loo tanaasulo bulshada Soomaaliyeed oo miyi iyo magaalo joogta codkooda dhiibanaysa hadda waxa wax lagu qaybinayo doorasho dadbani waa qabiil waa oday dhaqanihi oo soo ururinaya 100 iyo 1 xubin beer walbana waxay ku keeni kartaa muddo ka yar 5 marka caqabad dib loogu dhigo ama loo baajiyahay anigu ma garanay mar haddii heshiis uu dhacay doorashaduna ay tahay doorasho dadbanina aysan ahayn mid ku xidhan time iyo waqti iyo dib u dhac waxaan dareemayaa inay jiraan arrimo kaleeto oo ka weyn dib u dhac, taasaan ku sababaynaya maahan ma oran karo waxay dib ugu dhacday khilaaf waa maya. Doorashadii qodobba maanta hortaagan oo caqabad ku weyna ma jiraan. Marka madaxda qaranku waxaa laga rabay bulshada Soomaaliyeed oo 30 sanadood ku jirtay dhibaatooyin iyo marxalado adag in la siiyo oo dadka la baro dowladnimo oo waqtiga lagu dhawaaqo ay wax ku dhacaan sidaasay ku qurxoonay.
Xaawaqaya isla su-aashaasi, horta caqabad way jirtaa, yaan la iska indhatirin. Caqabad way jirtaa, wayna jirtaa. Ra-iisul wasaaruhu wada fiican buu ku socdaa, laakiin waa laga raaracaa, waa la wada og yahay runta in la sheegay. Runka iyo ilkaaba waa la cadeeyaa. Farmaajo maamulaya gobolladii waa kana hadda ciidamo iyo maxay hayday geeyay, yaa ciidamo u baahan? Xorriyad waa inay wax ku doortaan oy dadka xubnooda la soo baxaan. Maaha in ciidan laga horgeeyo dadka la cadaadiyo, xildhibaano aniga ay taageersan soo saara la yidhaahdo dadka la caburiya maaha, iyo lacag ugu faraxa dad. Lacag waxaa nooga baahan masaakiintan magaalada xamar ku dhibaataysan ee qaxootiyada ayaa lacag nooga baahan. Marka waxaan leeyahay aniga markii laga soo kala bixiyey oo ra-iisul wasaare taladii qaatay uu bedelay ilaa iyo intaas barosaskeedii aad iyo aad buu fiicnaa, waan ku ammaanaynaa. Laakiin iska raarac ma rabno. Madaxweynuhu waxaa la rabaa inuu mase isagana ma aragtay dib tanaasulad u sameeyo oo maaragtay garta qaato oo meesha wax laga saxay laga soco, oo ana dadka maaragtay aan la caburin oo wax soco ayaa loo baahan yahay. Saa u noqdo bilin mustaqbalka dowladda dhisa uu ka mid noqdo.
Yaasin, haddii aan dib kugu soo laabto, waad dhegaysanaysaa, xaawaqayaad waxay qabtaa in caqabada taagan inay tahay weli in madaxtooyadii ay ku lug leedahay guud ahaan hawsha socoto, adigu taama ku ma?
runtii anigu waxaan qabaa waad aragtay xukuumaddii meel cad buu madaxweynuhu ku wareejiyey awooddii dowladnimada, xukuumaddii ku wareejiyey baarlamaankii waad ogeyd. Waxaan kale ee la tilmaami karaa dee qofkii hadda qof uu shakii karaa qof wax uu tilmaami karaa, laakiin wax caddaana oo muuqda oo madaxweynuhu maanta ku lug leeyahay oo noocad ma jirto. Waxaa qabnaa shaqada uu hayay ra-iisul wasaaruhu inuu yahay mid madax bannaan, waanu ku dhaartay ra-iisul wasaaruhu inuu dadka Soomaaliyeed dhex u yahay oo maanta ninna u hilinayn. Waxaan qabaa marka anigu waxba yaan madaxweynaha la xagane in arrintu ay noqoto arrin dadka Soomaaliyeed ay ku qancaan ra-iisul wasaaraha shaqada uu hayo. Ummadda Soomaaliyeed isaga maanta la wareegay awooddii maamulkii iyo nidaamkii dowladnimadaba isaga haya. Isaga maanta uu yahay ninka keliya ee Soomaali in badbaadiye laga dooniyo. Waana aragtay halku marinayo. Xaa waxaan leeyahay degdegine ina sugto ilaa iyo intay bal ku dhamaanayso arrintu, oo aad iska dayso tuunka kale ee aad tilmaamayso, maadaama aynu socono doorasho, madaxweynahana doorasho diyaar u yahay. Waxa uu sheegay inuu madaxweynuhu diyaar u yahay oo ra-iisul wasaarihii uu diyaar u yahay inay labaduba ummadda u horseedaan inay doorasho wadankan ka hirgasho. Marka waxba yaan la xagaadine, ha la sugo waqtigana, ha la siiyo ra-iisul wasaaraha inta doorashada hirgelinayo.
Haye Gaagaale, ma ku muuqataa sida uu ka dhawaajiyey Yaasiin Buxul in sidii loogu talagalay ay hawsha ku socoto?
Runtii aniga ima muuqato. Marka taariikhda sooyaalka ee ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha dib loo fiiriyo, macnaha xukuumaddu sida sharciga ah ama dastuurku qeexayo awoodaha doorashada, abniga, maaragta dhaqaalaha ayada iskale, iyadoo leh ayayna maamuleyno madaxweynuhu maamulaysaan ognahay. Marka asigoo sharciyan wixii loo dhaariyay ay ahayd intaas inuu maamulo, haddana waxa la yidhi gacantiisa ka baxday ra-iisul wasaaraha. Markastaba dadku wuxuu shaki qabaa inay gacantiisa ka bixi karto. Haddana shaki taas waa la qabaa, wayna yar muuqataayo haddaan lagu dheganayn. Haddana 6 casho ayaa ummadda loo sheegay in doorasho ku dhacayso, guddiyadii waa lasoo dhamaystiray. Ugu yaraan aqalka sare maxaa hortaagan inuu aqalka sare soo baxo oo doorashadu bilaabato. Saa baarlamaanadii gobol maaragtay isteediyada waa diyaare oo erge lasoo aruurin ma ah. Sababtay ku bilaabanaday maxay tahay? Waa calaamad su-aal meesha taagan. Runtii marka aniga waxa ii muuqata damac siyaasadeed oo aad u liita, oo aniga aan dhihi karo doorashadu ha dhacdo laakiin sida aan anigu rabo ha u dhacdo inuu jiro. Haa, inuu jiraan dhihi karaa. Marka taasina kolley wax laguma gaarayo, oo dhibaato waa tii hadda aan qatarta u galnay inaan burbur dib ugu laabano aan qatarta u galnay. Anuu markaa waxaan dhihi lahaa ra'iisul wasaaraha awoodahaas doorashada inuu hirgeliyo iyo inuu abniga sugo maalintii la dhaarinayay la siiyay. Maanta oo baarlamaanka maalinka madaxweynuhu qor sheegay ma aha markii hore dastuur kuna siiyay, waxa aan ku dhisanahayna waa dastuur dowli ah oo markii xukuumadda loo ansixinayay abniga dhaqaalaha doorashada siyaasadda markii loo ansixinayay madaxweynuhu ma joogin, laakiin madaxweynuhu waa soo xulay ninkaan aan ku aamini karaa hore awoodahaas. Kadibna asiga waxa la yiri soo diyaarso dalka sad ku hoggaamin lahayd inta aad hadda lagu igmaday uu soo diyaarsaday waa baarlamaankuna asoo waansiiyay. Marka anuu waxaan dhihi lahaa ra'iisul wasaare, ummaddu adigay ku sugeysaa, waxa allaale wixii halaabane aday berri ku hortaalaa, wixii hagaagana adaa sharaf ku leh. Taasuna waxay la tahay inay taas tahay.
Axmed Baasto, hadiiba la heshiiyey maxay kula muuqataa waxa hortaagan in doorashada ay bilaabato ama ba heshiiska sidii loogu heshiiyey oo ku dhaqan?
Mar hadday tahay doorasho dadban oo aysan ahayn doorashadii kale, waxa ay sababaysaa sida dhaqanka Soomaaliyeedba lagu yaqaano doorashooyinkii horay u dhacayna taariikhda dib loogu laabto waxay ku tusaaleynaysaa mid walbaaba in la xoogay oo dadkii masiirkiisii iyo taladiisii aysan ku imaanaynin rabitaan lagu soo xulayo xildhibaanadii oo aan xataa dadkii guddoonkii duqowdii lahaa aan lagala tashan jirin. Runtii waxaan u arkaa marka dib u dhacani caqabad ra'iisul wasaaraha hortaagani ma jirto oo maanta wax laga wadi waayo oo aan niraahno xal bay u baahan tahayna ma muuqato. Dalkuna waqtigiisii waa dhammaaday ee nidaamka hadda jira waa sii hayayaal. Sii hayayaalkuna mudda ilaayihiina ha socoto oo wax iska furani ma jiraan. Waxaan ku talinaynaa doorasho ku imaanaysa rabitaan shacab oo aan boob ahayn dalka in loo daayo loona madax bannaysiiyo, caqabadina ma jirta dadka loo fasaxo inay wax doortaan, tagaana dowlad goboleedyadii iyo xarumihii ay ka dhacaysay. Waliba waxaan ka digaynaa doorasho kooxeed oo wax lagu boorayo inaysan dhicin. Foolxumada ugu xun waxa weeye nidaam aan shaqaynayno madax iyo majaha isaga xiran, colaado taagan burbur soddon sannadoodii boob doorashada dadka haddii la baro waxay noqonaysaa dadku doorashadaas boobka ahay moodayaan in jiritaanka dowladnimanaya duniduna meel ay ka shaqayso. Laba arkee ra'iisul wasaare shirka aad ku baaqday oo golow taymkiina waa dhacay, dadkuna waa heshiis, colaad iyo ciidan isur fadhiyaana ma jiraan, dadku doorashay rabaane doorasho in la aado oo golaaw.
Waxaan siinayaa xaawaqaya
waxa weeyaan ra'iisul wasaare uu dadaalay laakiin waa laga daba raaracaa. Hadduu ku mitido oo waddadii loo furay oo dadku heshiiska ku ahaayeen maalintii dambisay doorashada lagu heshiiyey waddadii la jeexay hadduu ku socdo waa ka mira dhalinayaa, waana ku kalsoonahay. Laakiin dadka ka daba raaraca oon ognahay oon la socono hadday qaskaa ka dayn waayaan waddankan waxa u dambeeya halaag. Haddii laakiin la wada heshiis la yahay oo wixii lagu heshiiyey mucaaridi maxaafid la dhowro oo maxay ayay barbogeynayo dadka aan lagu wareerin, waxa weeye doorashadu waxay noqonaysaa mid xalaala. Laakiin hadda aniga intaa raba ay taa la isoo saaro oo maamul goboleedyada ay ku jiraan kuwa qasoodayaala, haddaanan siday ummaddu dastuurku qabo aana loo waafaqin, waxay noqonaysaa caqabad xun. Dadka xitaa waa la heshiisiya, meel baa laysugu keena dadka cali garleh caydiibna garleh ma soconayso. Waa inay maaragtay wanaagga laga shaqeeyaa xog maroorsi iyo lacag ha la geeyo iyo anaku waan rabaa isoo saar iyo hebelkan mooshinka keenaya ridaya gobollada. Taas waa taan diidanay waaye. Waa in qof walba cidii xulaysay ee sharci waafaqsanaa ay soo xuso sidii lagu heshiiyey ee caddayd oo warqad cad oo xaashi ah odayadii dhaqanka ay soo xushaan beelihii waxay go-aan ku gaadhaan unbaa soconaya. Maamul goboleedyana kuwaasin bay ayidayaan, laakiin go-aanka waxa iska leh odayada dhaqanka beelaha waxay ku heshiiyeen taasaa rasmiya. Ninkii wax kala wata dee isaga u taallaa ra'iisul wasaarahana arrinta la socaan leenahay oo siday tahay maare dadkan saddex yaacaya oo mooshinkan ordaya lacag la ordayaan laga joojiyaan leena
haye yasiin bu
horta hal gaaro in bal horta doorashadii aan ku heshiino sidii la fulayay ee la doonayay maadaama waqtigii loo qabtay hadda ee la diyaar garoobay gudeedii hadda la magacaabay oo ah gudeedii imkaa inay galaan ee weygii ama labadii weeg ee loogu talagalay inay seminar qaataan ba hadda hadhay wixii ka dambeeya hawlgalkii dawladda iyo ayada galaya inkastoo shirka oo maanta sabtiga ama hadda furmaya magaalada Muqdisho isaguna uu sii sameynayo inuu dhameystiro waxyaalihii hore ee lagu soo heshiiyay gabagabadiina uu hadda yahay waxaana filayaa in bisha dambe gudaheedaba la doorto aqaladii baarlamaanka aqalkii sare oo xubnihii baarlamaanka gobolada ay ka hirgasho dadka Soomaaliyeedna waxa la leeyahay farkali fool ma dhaqdee hal iska daayo degdeg ah iyo cabsida aan jirin waayo wax walba waxay ku yimaadaan rabitaanka cid walba qof qof loo xoogayaa ama qof qof loo xoogi karaa ma jirto Soomaali horey soo aragtay xoog haday tahay waxay taagantay maanta nin walba cidda uu matalayo ama dadka uu matalayo inuu xaqiisa xuquuqdiisa uu ka heli karo laakiin maadaama xukuumadda ballan qaaday oo ra'iisul wasaaraha taa ku dhaartay in cadaaladda dadkan ugu garsoorayo bal hal isugu waqtigiisa hal isayaan laga degdegne hal iska daayo marka xagxagashada kale iyo cidda kale la xagarayaan qabaanu
dhageystayaal hadii aan idin xasuusiyo intiinan hadda nagu soo biiray weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aynu ku lafagurayno shirka markale lagu balansan yahay ee sababaha keenay dib u dhaca muuqda ee ku yimid heshiiskii dhawaan la gaaray inkastoo dib u eegis lagu sameeyay gudiga doorashada oo in mudaha uu muran ka taagnaa sidoo kalena uu ra'iisul wasaaruhu magacaabay gudi farsame haddana guli meelaha qaar dooda ayaa ka taagan oo waatan markale shir lagu ballamay waxa sida gaarka ah lisugu haya maxay tahay gaagaale ama lagu og yahay shirka dhacay
runtii waxa la isku haya waxa weey ama waqtiga jiidaayo waa gudigii doorashada waa la soo saaray sidii lagu heshiiyay inkastoo laga wada saarin dadkii dooda laga qabay oo qolada mucaaradka ay dooda ka qabeen haddana waxaad moodaa inay ka gudbeen ay leeyihiin mirabarda duduba loo liqaa oo kale ay rabaan inay ka gudbaan laakiin haddana waxaa jirta laba gudi oon caddayn meesha say wax u maamulayaan oo gudi ra'iisul wasaaruhu uu markii hore ku dhawaaqay inay la taliyaal yihiin expert yihiin iyo gudigan hadda loo xulay gudiga doorashooyinka ah oo la soo xulo maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe iyo ay soo wada saareen qoladee loo noqono marjac ah dood way ka taagan tahay meeshaas waxaa ka muuqda madmadow yar waa ka muuqdaa ta kale hadda waxa la isugu yeeray maamul goboleedyadii oo ra'iisul wasaaruhu isugu yeeray hadiiba inta la heshiiyey doorashada lixdan casho in lagu qabto lagu heshiiyey waxaa muuqata in heshiiskii uuna aad u dhaqangelin ama uu madmadow leeyahay oo laga yaabo in waxyaalo badan oonan bulshada banaanka loo soo dhigin weli la isku haysto oo laga gudbilaya marka dooda hadda way soo bixi doontaa ama waa laga hadli doonaa shirka saftiga dhici doona marka waxaa muuqata inaan heshiis laga ahayn qaabka doorashada u dhacayso inaan heshiis laga ahayn qaabka hadda u wajahay ra'iisul wasaaruhu oo ah AMISOM iyo taliyaasha booliska ee AMISOM amniga in iyo asiga oo framework uu soo saaray kale aniga ilaama xuma markii runta laga hadlo oo waayo waa awoodihii inay doorashada ilaaliyaan ay ahayd laakiin qaabka siyaasiga ee loo hagaayo maaragtay doorashada ama ay hoos imaanayaan yaa hoos imaanayaa maamulayo ma gudigaas maamulayo ma madaxda qaranka oo dowlad goboleedyada iyo ra'iisul wasaaraha ayaa awoodda iskale ma gudiga ra'iisul wasaaruhu magacaabo awoodda iskale weli aad wax looma qeexin heshiiska hore wuxuu ahaa adigu in yaroo iftiilin oo ummadda loo bixiyey maahane hadda ayaa heshiis looga fadhiyaa in heshiis cad iyo waqti cad oo time table leh inay soo saaraan waayo waxay sheegeen keliya in wixii laga heshiiyey gudiyadiina la bedelayo lixdan maalmoodna ay doorasho ku dhacayso taasuna waa ka mug weyn tahay
wixii yiilay oo la isku haystay marka waxay la tahay wax lagu heshiyo weyn malaha laakiin waxa sugeynaa hadda wax lagu heshiyo
Ahmed Basto wadagaysanaysa dooda gaagale adigu ma aragtaa in wili qaab siyaasi ahaan looga heshiinin doorashada oo shirka dhacaya loo baahan yahay in waxyaabaha qodobada hadda meelaha qaar la leeyahay wili murun baa ka taagan in looga hadli doona lagana heshiin doona mise waxaad u aragtaa shirka in waxyaabo kale lagu lafaguri doono
waxaan u arkaa in markii hore go'aankii lagu ballamay ay ahayd laba bilood in doorasho ku dhacdo gudaha heshiisna uu dhacay waxay taasi farxad gelisay dhammaan shacabiga Soomaaliyeed iyo beesha caalamka dalkan kaabays arintaa kadib waxaa soo laabtay daldaloolo runtii la oran karo aragti siyaasadeed iyo go'aanadii hore kama dhex muuqanayno dib in loola soo laabto oo go'ashada laftirkeeda waxay rabtaa xal arrinkaasina ra'iisul wasaaruhu waa midda uu ugu yeertay shir kale inuu iclaamiyo sababay kow arrinta gedo oo runtii loo arkayo weli in daldaloola ka jiraan oo xalkan dambana wax lagu go'aamin doono qodobka labaad boqol iyo kow xubnood iyo konton iyo kow xubnood bulshada Soomaaliyeed runtii waxaa u qaadmi kara dhaqaale ahaan cod ahaan go'aan qaadasho ahaan tiradii yaraydee hore loo raacay lagu soo codeeyo kaleeto marka iyaduna way muuqataa konton iyo kowgii baa laga dhigayaa boqol iyo kowgeedii horey noqonaysaa iyaduna way muuqataa waxyaabaha laga heshiinaya ka mid waxaa kaleeto jira laba magaalo la yiri suurtagal waxaa inuusan ninkii shirkaasi ama dowlad goboleedka ay ka dhacaysa matalayay uusan awood iyo saameyn ku lahayn gobolkii kaleeto oo ka go'an awood ahaan iyo caqabadana ay taagan yihiin marka ninkii la doortay oo deegaankaasi masiirkaasi dalka matalayay oo aan taladii gobolkii kala hayna doorasho ka dhacaysa ahayna iyaduna caqabad soo laabanaysa oo keenaysa khilaaf inay tahay baacad marka waxyaabahaas oo dhan baa waxay rabaan in la lafa guro la tuxaan bixiyo go'aan midana laga qaato doorasho aan khilaaf lahaynna la aado boobkii iyo waxyaabihii aan sheegnay haddaan la heshiin waxay keenaysaa in marka ay soo baxaan wax aan suurtagal ahayn waxaan bulshada Soomaaliyeed u cuntamayn doorasho aan markii horeba ahayn doorasho nidaam sharci ku salaysan ay ahayd doorasho qabiili oo haddana wixii ku soo baxa ay keenayaan waxaan suurtagal ahayn inay ka soo dhacdo kaas marka heshiiskaasi la isku soo laabtay waxaan dareemayaa inuu noqon doono mid la turxaan bixin doono ciladaha jira oo muuqda
xaqiiqad horaa loo heshiiyay horaa go'aan lagu gaaray gada horaa lagu heshiiyay iska soco gada iska soco ma naqanayso marka in dibka dib loogu soo celiyo oo dib la isku noqdo oo shirkii haddana dib loo sii dhigo oo caqabadaha hor la ay dhacdo taas ma fiicna waxaan leenahay borogaraano cusub yaana lagu furin shirka go'aankii hore laga gaadhay ayaan ku wada kalsoonahay go'aankii hore ha la qaato ra'iisul wasaaru go'aankii hore ha qaato meelo dambe iyo rafaad iyo maxayda gadaha la geeyo iyo halkaas sida ha la yeelo hadna laga joojiyaa aaminsanay aniga waxaan leeyahay caqabadaan ugu soo baxaya in waxaan la filinay baa soo bixi kara waqtiga dhumanaysaa doorasho waxay noqonaysaa in wax lagu daro xildhibaano wax xildhibaan xaq bay u leeyihiin waa la dooranayaa kismaaya lagu dooranayaa xitaa amnigii laga shaqeynaya ama soona ka shaqeynaysa waa la wada qeybiyey maxaa maanta doorasho dargadada dibha loogu noqda maxaa keenay
yaasiin bucul heshiiskii la gaaray bishii hore ayaa dhigayay in ra'iisul wasaaraha uu lahaado doorka hogaaminta doorashada iyo amnigeeda taasoo horay uu madaxweynaha Soomaaliya ugu xil saaray waxa muuqata hadda kala shaki iyo is-aaminaad darro sidee lagu abuuri karaa kalsooni dhinacyada oo dhan ay ku wada qancaan
Soomaalidu sidaba waxay aad moodaa caadayna ka dhigatay ama dabeecad ay ka dhigatay wax la yiraahdo muhmal ama iska aragti qofku isagu jecel yahay oo markaas ku dabaqayo waxyaalihii markaa isagu jeclaa inay u dhacaan meesha waxa yaala maaha waxaas meesha waxa yaala program dawladeed oo xukuumaddu ay hirgelinayso oo ay soo waday marka tiiba maalinba marxalad bay imanaysa xukuumaddu iyo ra'iisul wasaaruhu waxay ku qasbay yihiin inay wax kasta oo yimaada ama aragti kasta oo timaada inay xal u raadiso marka degdeg ah dadka Soomaaliyeed baa degdeg iska jecel xukuumadu wali waxay wadaa dadaalkii iyo qaabkii ay waxan ku hirgelin lahayd ay waxay soo baxana ay uga dabooli lahayd isla markaana loo aadi lahaa doorasho rasmi ah marka dadku inay iyagu jecel yihiin ama sida iyagu aragtaan u jecel yihiin inay ummada ay aaminsan yihiin maaha wixii jira ee xukuumadda ku yimaada horta laga sugo wayaan la hor cararin wax kasta way soo bixi kara bilaadanka waa qalad ku weyn kara laakiin wixii xukuumadda ayaa waxay diyaar u tahay wax kasta in la xaliyo shirarka laftood waxay turxan bixin yihiin wixii hore la soo maray wixii ka yimi wixii u baahan maanta in la daba galo wixii ugu dambeeya ee go'aanka u dambeeya la wada geli lahaa ayuunbaa shirkanna hadda qodobadiisu hadda yahay waxaana aan qabaa ra'iisul wasaaruhu iyo maamul goboleedyadu inay wax kastaba iyagu ay u yihiin gundigii dalkan iyo dadkan lagu badbaadin lahaa ra'iisul wasaaruhu keligii go'aan ma qaadan karo haddaanu helin garabadiisa kale ee siyaasadeed ee iyaguna magacii wadanka kala matelaya waxaan qabaa in dadka Soomaaliyeed ay ku kalsoonaadaan shaqada uu hayo ra'iisul wasaaraha xukuumadiisu ee ah inuu sabaaleeyo ama uu kolba u qiro wax kasta oo dhaca inuu xal ka gaadho isla markaana uu u bato sidii dadku u qancin lahaa.
Waa tii horey looga heshiiyey arrinta doorashada, maxay tahay waxa dhiman oo laga heshiinayo xilligan ama ay dhinacyadu isugu imaanayaan? Xuseen Gaajar,
waxna waa wax runtii qarsoon oo soo bixi doona, waxna waa wax cad oo hadda muuqda. Horta awoodaha guddiyada iyo doorashadu qaabka u dhacayso weli heshiis cad lagama gaarin, waayo hadda waxaan arkaya warqad uu ra'iisul wasaaruhu soo saaray oo guddigii maaragtay doorashooyinka oo ahayd maanta Khamiista in la xareeyo, dib loogu dhigay Isniinta, oo in Isniinta la xareyn doono. Marka taasu waxay cadaynaysaa minis inaan lagu heshiis ahayn guddigaas doorashada oo markii la wada hadlay kadib wixii lagu heshiiyo oo go'aan laga qaadan doono. Marka meesha waxaa ku cad in khilaaf ka jiro. Tan kale maamul goboleedyada iyo doorashooyinku meelaha ay ka dhici lahaayeen abnigoodii iyo meelo gobollo badanaa khilaaf ka jira oo khilaaf culus ka jira, lamana wajihin oo waa caddahay inaan la wajihin. Laakiin taasna waa mid aan u arko inay iyaduna ay caqabad ku tahay. Midda saxda ah oo ugu weynse waa midda siyaasiga ah oo yaa awood kule ah. Waxaad moodaa yaa awoodda doorashada go'aaminteeda iskale. Ma ra'iisul wasaaruhu guddiga u xil saaray ma asiga go'aaminta laho eeda qaadanaya? Ma guddi loo dhiibay oo maaragtay guddigaas ku wareeji la yiri intuu ku wareejiyo eeda loo saarin doonaa? Ma kii guud oo laysla ogaa lasoo xusha iskale? Marka ummaddu maaragtay intaasba waa noo muuqataa, laakiin waxay kala cadaan doontaa shirka sabtida ee soo socda iyo meeshii la dhigo. Anigu waxay la tahay marka khilaafku waa kaas waa ku hareeraysan yahay in laysku yimaaday markasta wada joogaane, anigu waxaan qabaa inay xal tahay oo qolada go'aanka kama ugu dambeeya iskale inay iyagu ahaadaan. Marka laakiin haddii la yiraahdo guddigaasa awoodda iskale, waxaa muuqataa in weli khilaafkii uu hareyn doono doorashada, waayo maamul goboleedyadu waa balance iyo ilama aha inay dhan isku raaci doonaan. Marka hadday isla joogaan maamul goboleedyadu iyo ra'iisul wasaaruhu, ummaddu waxay ka rajaynaysaa in wax normala soo baxayaan. Laakiin haddii guddi lasoo qortay oon markaana heshiis lagu ahayn intaa taladii loo dhiibay ayaga eeda iyo wanaagaba qaadana la yiraahdo, meeshaas waa meesha qof walbaaba ilaalinaya kana imaan karta caqabad kale oo dhiig ku daata. Waa aniga aragtidayda iyo maamul goboleedyada meelaha sida Gedo iyo Hiiraan iyo gobollo kaleba culaysay ka jiraan sida ay doorashadu maaragtay uga dhici lahayd oona ayn hoos tegin maamul goboleedka markaas maamulay ayn hoos tegin. Marka intaasaa ay muuqato.
Axmed Baasto, haddii aad hadalka qaadatid.
Run ahaantii waxaan anigu u arkaa waqtiga haray oo yar shirarkii iyo heshiisyadii hore u dhacay baaqiyadan dambe oo laysugu yeeray oo shirar kale oo laysugu soo laabanayo waxay bidhaaminaysaa in wax yar oo khilaafa uu jiro. Khilaafkaa jiraana waxay cid walbaaba ka foojigan tahay inay taladana wax ku leedahay maamuladii dowlad goboleedyadiina ay joogaan, dowladdii federaalka ahaydna dowladdii dalka maamulaysa ay tahay. Waxa la soo xulanayo oo wax lagu noqonayaana wuxuu yahay xildhibaan. xildhibaankaas hanaankii loo xoogi lahaa ayaan u arkaa dib u dhaca inay tahay ee cudur doorasho dadbani lagu qaban waaya ima muuqato. Waa kow. Labo, doorasho dadka la barayo oo jiilkan cusub la barayo oo qof iyo codan maahane waa doorashooyinkii 20-kan sannadood lagu soo socday weeye. Mar haddaysan wax cusub jirin, khilaafkii iyo colaadihiina laga heshiiyey, isu soo noqodkan dambe waxaan ugu baaqayaa in dadkani waa daalay, dhibaatooyin iyo marxaladana way ku soo baaba'een, lugooyooyintii la dhici karana waa la dhacay. Maanta in loo daayo talada dadka deegaanada jooga oo mas-uuliyiinta iyo madaxda federaalkuba inay ku ekaadaan in doorasho nidaamkaasi dadbani oo dadku ay wixii ay keensadaan oo masiirkooda ku matalaya in loo daayo si loo helo hoggaan, si loo helo xildhibaan miisaan ku leh oo matalaadii shacbigaas matalaya. Laakiin haddeer waxay taagan tahay faanoore fari kama qodno.
Xaawaqayaad baan siinayaa shirka dhacaya ee madaxda maamul goboleedyada iyo ra-iisul wasaaruhu isugu imaanayaan kala dib heshiiskii 7-20-ka bishii May. Maxaa laga fili karaa iyadoo wixii hore lagu heshiiyey sidii la rabay aanay u dhaqan?
Iyada oo maaragtay heshiiskii hore la gaaray ee lagu afarafaraystay aan laga jibkeenin ayaa haddana maanta shir kale loo iclaamiyey. Halkaa waxaan isleeyahay aniga waxbaa ku jira, wixii ku jirana bannaanku imaanaya. Dad meelo hoose ka hadlaya ayaa soo bixi doona. Go'aankii hore in lagu adkaysto ayaa annaga nala fiican. Daldaloolo la keenay iyo shirar la keenay iyo wax kaloo la keenay dan nooguma jirto. Dadkana ay qabiiladoodu soo doortaan iyo uday dhaqankoodii waa doorasho dadban waaye. Waxaa iskale dhaqanka iskale, waxyaalaha laga daba shaqeeyo ma fiicna. Ha loo daayo sida dagaal u dhicinaysa in ummaddu isku kalsoonaato. Nin beesiisu soo dooratay oo ku kalsoon tahay nin kale lagama horumarin karo. Marka waxaan leenahay ha loo daayo beelaha, dadkooda ha loo daayo. Yaasiin,
arrinkan hadda ugu dambeeya ee shirka oo ku baaqay ra-iisul wasaaruhu, ra-iisul wasaaruhu wuxuu arkay xaaladda dalka halku marayo, arrimihii shirka halkay taagan yihiin, waxyaalaha u baahan dhammaystirka. Markaas go'aan keligii ma qaadan karo, wuxuu ku tala galay inuu markaa isugu yeedho dhammaan ciddii ay khusaysay. Marka sideedaba aan shirno waa aan heshiino. Marka mabda'a meesha yaala waxa weeye ra-iisul wasaaruhu ku shaqeynaya waxa weeyaan rabitaanka dadka Soomaaliyeed iyo ka dhexayso talada Soomaaliyeed ee ah shirka in dadka loo helo dadka Soomaaliyeed doorasho xor iyo xalaala siday xukuumaddani ay u hagi lahayd, isaguna uu guusha ku qaadan lahaa. Laakiin haddii isagu go'aan keliya qaato ama maamul goboleedyadu go'aan keliya qaataan, waxaa meesha ka baxaya shakigii iyo aragtidii dadka Soomaaliyeed ay ahayd in ummadda Soomaaliyeed ay wax wanaagsan ay xukuumaddu horseedeyso. Marka ra-iisul wasaaruhu isagoo taa ka duulayo, waxa uu u bandhigay madaxda maamul goboleedyada in la dhammaystiro waxyaalaha madmadowga leh ee haatan jira, iyadoo la og yahay in maawiinka soo socdaba uu shirkii u bilaabmayo guddiyada farsamada. Waxaan halkan rabaa inaan dadka Soomaaliyeed ama dad badan ay aamsan yihiin ka jahil saaro. Guddida ra-iisul wasaaruhu magacaabay waa guddi farsamo, waa la taliyaasha xafiiska ra-iisul wasaaraha. Haba yaraatee wax mas-uuliyada oo ay leeyihiin oo iyagu go'aanay ka gaari karaan arrimaha doorashooyinka horta aniga iima muuqato awooddaasina ma laha. La waayo mas-uuliyadda xukuumadda iska leh. Marka dadka Soomaaliyeed waxaa leeyahay iyay ku sirmin in guddigan farsamada ee ra-iisul wasaaruhu magacaabay ay yihiin guddigii go'aanka iska lahaa, maaha taas ayaan ku leeyahay. Marka ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay degdegina dalka iyo dadka Soomaaliyeed waxaan rajeynayaa inay shakiga iska saaraan. Ma ku leh
Xuseen Gaagaale, suurtagal ma tahay in waqtiga haray lagu dhammaystiro hawsha doorashada, mise laga yaabaa inay soo baxaan caqabado kale oo xal u baahda? Marba haddii shir kale uu dhacay,
horta runtii caqabado badan suurta waqtiga haray, haddii aan ka hadlo aragtidayda, haddii daacad laga yahay, waayo walaalkay wuxuu yidhi hadda aan ka hadlay baasto, doorashadu waa doorasho dadban. Doorasho dadban means state walba wuxuu leeyahay qabiilkiisu waa doorasho iska qabiiliya oo qaabka ku imaanaysa la yaqaano, oo oday dhaqameedkiisa xulaa la yaqaano, oo qolo walba ergaday leedahay la yaqaano. si toosan u dhamaan kartaa maalmeena ku dhamaan kartaa laakiin meesha wax kale ku jira waxa ku jira doorashadu ha dhacdo aniga saan rabana ha dhacdo marka doorashadu waxaad moodaa inay dana gashay oo la daalinayo oo waqti markii la galiyo la daalo qorsay rabtaba ha u dhacde doorashada oo naga qabtay in la gaarsiiyo aniga aragtideeda saas ay tahay walaalkay midda uu yiri aan wax yar dib ugu noqdo oo ah gudiga oo raysaruhu oo magacaabay iyo gudigaas waa isla shaqeynayaan raysaraha meeshiisa laba gudi isla ma shaqeeyaan oo kala koreeya oo adduunka kama jiraan raysaruhu waa samaysan kara la taliyaal oo ka yiraahdo waxaa iyaga soo tala bixiya laakiin gudiga doorashada waa gudiga ummaddu ku heshiiday oo la magacaabay guddi kale lama samayn karo asigu awood waa uleeyahay oo dalladii ugu sarreysa waa tahay la taliyaal waa samaysan karaa tala ka siiya oo tababarada iyo talada iyo expert waaye oo tala ka dhiibo reysu xafiiska reysaraha ka shaqeeya oo wixii qaldan wax ka saxa wuu samaysan karaa laakiin ma samayn karo guddi kaleo asiga uu leeyaho guddiga ku dul abuurayo wax socon kara maaha nidaamkuna ma ogolaanayo marka ta laga cararaa horta taa weye tan kale anigu waxay la tahay sida ay hadda ku socoto way ku soo dhammaan kartaa oo waaba soo gaabiyey oo waqti gaabanna waa lagu qaban karaa ummaduna way u bisishahay haddii sidii la rabo laga dhex rabo hadda wuxuu dhammaan maayaan laakiin dadka haddii aayahooda loo daayo bulshada la yidhaah qofkaad rabtiin idinka oo idin mateli lahaa soo saarta waqtiguna waa gaabanayaa doorashaduna waa dhacaysaa dadkuna isma nacayo laakiin haddii ay tahay aniga sidaan rabo ha u dhacdo doorasha ha dhacdo laakiin saan rabo ha u dhacdo hadda waa doorasha waa jiitamaysaa
axmed baasto muddada hadda harta wax ma lagu qaban karaa
waxaan qabaa hadday jiraan adeyg iyo bisayl siyaasadeed iyo daacadnimo in wax lagu dhammayn karo waayo heshiis hore u dhacay wixii kalena waa la turxaan bixin karaa aragtida aan qabo waa kow marka doorashadu waa nidaam wax ka bedeli kara arrimaha jira ee masiiriga ah ee dalka marka waxaan qabaa in la helo dad dalkan u dhaarta oo mateli kara hoggaan nadiifana soo saari kara waa in laga keenaa ee marnaba aan la isku dayin doorasho kooxeed iyo doorasho boob ah iyo doorar la aluusha waa inaysan dadku mar dambe dhagahooda maqal talahaana intaasaan xalka u arkaa inay tahay maanta dadka soomaaliyeed ay rabaan
inta ayaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo ay kala qayb galeen xildhibaano hore oo ka tirsanaa baarlamaanka soomaaliya xuseen maxamed maxamed gaagaale yaasiin maxamed bucul xaawo cabdulaahi qayaad iyo siyaasiga axmed maxamuud xasan baasto inta barnaamijkan mid la mid ah ku kulmi doona dhegaystayaal sidaa iyo nabadgelyo
Seynab Abuukar Maxamed aad bay u mahadsan tahay barnaamijka faaqidaada toddobaadka ayay magaalada Muqdisho noogu soo diyaarisay halkaad kala socoteenna waa v o a gabagabadii idaacaddayda ayaanu kusii siqaynaa dhegaystayaal haddii aan wararkii ugu waaweynaa idaacaddayda maanta idiin dulmaro ururka caafimaadka adduunka ee w h o ayaa sheegay in afrika ay waajahayso mawjad saddexaad oo cudurka covid sagaal iyo toban w h o adduunka waxa ay sheegtay in kiisaska ay kor u kaceen shan isbuuc oo isku xiga afar boqol toddobaatan iyo afar kunna ay gaareen laga soo bilaabo bishii juun labaatankeedii qaramada midoobeyna waxa ay shalayto sheegtay in tirada dad lagu qiyaasay laba boqol iyo soddon kun ay ka barakaceen amaba ay ku barakaceen dagaalada ka socda waddanka myanmar kuwaasoo gargaar degdega u baahan raashiya iyo britainna weli qoorta ayay iskula jiraan waxaanay isdhaafsanayaan eedoo la xiriira maraakiibtii dhinaca dagaalka ahayd ee shalayto la sheegay in ay isku dhaceen dhegaystayaal idaacaddayadii intaas ayaanu kusoo gabagabaynaynaa intaanan hawada ka bixin aanu isma salaameyn tani intaynu markale hawada dib ugu kulmayno nabadgelyo